Amerikadagi Buxoro yahudiylari va O'zbekistondan kelgan san'at ustalari ishtirokida o'tgan 4-chi xalqaro shashmaqom festivali akademik Yunus Rajabiyning xotirasiga bag'ishlandi. O'zbek-tojik xalqlari musiqa merosi bo'lgan shashmaqomni Amerikadagi Buxoro yahudiylari diasporasi targ'ib qiladi. Bu yo'lda O'zbekiston madaniyat ishlari vazirligi, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsullik bo'limi va Vashingtondagi elchixona bilan hamkor. Ilk festival 2012-yilda atoqli san'atkor, yetuk maqom ijrochisi Turg'un Alamatovning ijodiga bag'ishlangan edi. Shundan beri festivalni xalqaro doirada o'tkazish an'anaga aylangan. Mumtoz kuy qo'shiqlarini O'zbekistondan kelgan yetuk san'atkorlar va Amerikada yashab ijod qilayotgan Buxoro yahudiylari ijro etdi. O'zbekistondan tashrif buyurgan maqom ustalari orasida Yunus Rajabiyning avlodlari ham bor. Homiy bir hayot shashmaqom jamg'armasi. Maqsad xalqlarni maqom orqali birlashtirish.
Assalomu alaykum. Mana bugun biz O'zbekistonli o'zbeklar Manhattanda shashmaqom festivalida qatnashib turibmiz. Bu festival tashkil qilgan avvalambor insonlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu bizni qatnashib 2-chi marta bo'lishi. Birinchisi Kvistda bo'lganda juda bir chiroyli yaxshi konsert bo'lgan. Mana bugun ham shunaqangi bir ajoyib konsert bo'lishini kutyapmiz. Bu yerda bugun u insonning o'g'illari, navaralari, evaralari, undan tashqari Buxoro yahudiylari, Kanadadan, Nyu-Yorkdan va boshqa davlatlardan yig'ilishib o'tirishdi. O'ylaymanki, bugungi yig'ilishimiz juda bir chiroyli, bir ajoyib o'tadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.
San'at shaydolari, san'at shunavandalari. Bugun katta bayram. Avvalo men 20 yil ustoz Yunus Rajabiy okam bilan o'g'illari Hasan Qo'y bilan birga ishlaganman maqom ansamblida. Amerikada bo'lib, devor muzarim yo'q. Hozir qarib 80 ta bolalarni akademiya shashmaqom ochib, ularni o'zbek tilida maqomni parchalarini o'rgatayotibman. Bular Amerikada tug'ilgan bolalar. Mana hozir eshitib, miriqib gap olinglar. Kattadan katta rahmat kelganlar uchun. Marhamat eshitinglar.
Sizni tabriklash uchun aylay kalom ustod Yunus. 120 yoshingiz tabrik etarmiz hammamiz. Bizga meros qil qoldi sizdan yaxshi nom ustod Yunus. Begi sulton subhidam yolg'iz fig'on chorgohu kurd miskinu eshvoyu sayqal shashmaqom ustod Yunus. To abad roshel qilurman ehtirom ustod Yunus. To'y muborak otaxonim assalom ustod Yunus.
Yani Amerika'ya birinchi safarimiz emas. Oldin 2013-yilda Levi Boboxonov degan katta hofiz o'tgan O'zbekistonda. Yo, O'zbekistonda juda zo'r hofiz bo'lgan. O'sha hofizni 140 yilliklari bo'ldi. Faqat shu podshohning saroylarida ijro etib yurgan hofiz bo'lgan. Lekin keyinchalik o'sha gramofonlarga ham yozdirganlar shu o'zlarini. Endi yosh o'lib ketdi-da bu odam. Endi o'sha hani var bir lakin bundan çok kop narsalarni otamiz yozib olib qoldilar notadagi. Otangizni ustozlari bo'lganmi deb qoldilar. Keyin shunday. Ha, men ota ustalibi dedilar bu odamni. Ulardan ko'p narsa maqomlarni olganlar. Hurmat qilishgan juda desam, bo'lmasa siz ham Amerikaga olib ketamiz, o'tda siz ham gapirasiz shu to'g'rilarda. Ana shularni ham shu yerda o'tkazamiz degan fikr o'shanda tug'ildi. Shash maqom degan disklarni ham olib keldi. Raqib tarqatib butun hamma yoqda hozir so'ragan odamlarga diski beryapti, biz o'sha shash maqom disklarini eshitishadi. U muzikamizni endi nimasi poydevori desa ham bo'ladi o'zbek muzikasini.
Zoringdan o'ri ayondur ayon.
20. asr o'rtalarida mana bobom O'zbekiston xalq artisti. Hozirgi kungacha yagona akademik Yunus Rajabiy mana shu musiqalarimizni yo'q bo'lib ketish mumkin bo'lgan holat turgan paytda, chunki ulardan oldingi ustozlar nota ilmini bilishmagan, og'zidan og'ziga musiqalarni o'rganishgan, eshitib o'rganilgan. Ustoz shogird an'anasi bilan o'rganilgan. Lekin Yunus Rajabiy shu bobom davriga kelganda endi ular konservatoriyada o'qiganlar, notalar ilmini bilganlar. Shu maqom san'atini, o'zbek musiqasini notaga olib, uni muhrlab, har birini shu yozuvlarini yozib, shogirdlarga o'rgatib, u narsa juda qiyin, mashaqqatli, bitta odam qilishi mumkin emas bo'lgan ish. Lekin Alloh shunaqangi imkoniyat, shunaqangi daraja berib qo'ydiki, bu insonga shu narsa har bitta inson qila oldi.
Og'izdan qog'ozga tushdi.
U og'izdan qog'ozga tushdi. Bizani hozirgi davrimizga kelib, qaysidir davrda maqom nima deydi? Susaydi desam noto'g'ri bo'ladi. O'sish to'xtagan bo'lishi mumkin edi. Lekin yoshlar, masalan, hozirgi kunda juda ham ko'pini o'lmasa-ki, siz o'zingiz ham bilasiz, juda ham ko'p yoshlar hozir maqom san'atini shu aytishga qiziqishyapti.
Eshitishgacha muxlislar orasida yoshlar ham bormi?
Eshitishga muxlislar yoshlarning orasida kamroq.
Qiziqishdan tortilib qolishgani shu yaxshi targ'ibot qilinmayapti-da. Shu qanaqadir bir qiziq, mana shu shunday yozuvlar bor, o'sha qanaqa radiodan berilmaydi. Mana shu radioni hozirgi ish yuritishi menga yoqmaydi ham. Qanaqadir qisqartirib tashlashgan. Bir soatlik programma bo'ladimi desangiz, yo'q, o'sha juda qisqadi. Endi maqom degan narsa bu, masalan, bitta ashula borki, 10 minutdan ortiq o'y ijro etiladi. Bittasi. Lekin shu kuylari ham shunaqa davomli bo'ladi, juda chiroyli.
Konservatoriyada 73-chi, 74-chi yillarda mana shu an'anaviy fakultet ochilgan. Ancha kurashishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, oldin uni taqlab kerak emas ekan bizga bu narsalar degan gaplar ham bo'lgan. Shuni ustida otamiz kurashdilar-da, nihoyatda kurashib, shular oxiri o'sha rasm, o'sha oldin Moskvadan bo'lardi-ku hamma ruxsatlar. Moskvadan ruxsat kelgandan keyin haligi an'anaviy fakultetimiz ochildi-da. Bu deganiki, maqomimiz rivojlanyapti. Darrov bir narsa rivojlanib ketmaydi-ku. Sekin-sekin bo'lganimdan hozir ancha mana shu yoshlarimiz ichida ham yaxshi-yaxshi bir eshitsa bo'ladigan xonandalarimiz yetishib chiqyapti. Oldin hamma yo tarqoq bo'lib qoladi bularni. Hali shug'ullanadigan joylarimiz har xil imoratlarni sotib olib, arendaga olib, mashaq qilib yurishdi. Hozir yana o'sha eski joyga qaytib keldi mana maqom ansambli. Thank you.
празднуем 120-летие со дня рождения выдающегося нашего современника, устода Юнуса Раджаби.
Шашмақом фестивалінің бүгелгісі академик Юнус Раджабийнің 120 yilligiga bag'ishlaganimizning sababi ustoz nafaqat Шашмақомны abadiylashtirdi. Uning xizmatlari tufayli 80-100 yillar oldin ijod qilgan san'atkorlar nomi bizgacha yetib keldi. Ustoz Rajabiy tufayli Mikhail va Isroil Tolmasov, Gabriel Mullakanovlarning nomi dunyoga tanildi. Boruh Zirkiyev birga ishlagan, Siroj Aminov, Izro Malakov, Isoq Katayev, Berta Davidovalar uning ansamblida ijro etgan. Yunus Rajabiyning ko'plab yetuk shogirdlaridan eng kenjasi O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva bo'lgan. Festivaldan oldin konferensiya uyushtirdik. Unda musiqashunoslar qatori Rajabiylar sulolasi vakillari ham ishtirok etdi. Hasan Rajabiy, Ishoq Mavashov homiyligidagi Barhayot Shashmaqom jamg'armasi pul mukofoti bilan taqdirlandi. Uning o'zbek musiqa san'atiga qo'shayotgan hissasiga Buxoro yahudiylarining e'tiboridan mamnunligi bizni ham quvontirdi albatta.
Его вклад в развитие и сохранение музыкальной культуры узбекского народа.
O'zbekiston madaniyati juda boy. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qo'qon, Xorazm musiqalari har biri o'ziga xos. Shuningdek, bu galgi festivalni tashkil qilish oldingilardan ko'ra ancha yengil kechganini va bu yo'lda bizga O'zbekiston madaniyat ishlari vazirligining e'tiborini alohida e'tirof etmoqchiman va ularga minnatdorchilik bildiramiz.
Shu maqom degan narsa shu o'zbek milliy muzikamizni poydevori bu. Shu poydevori bo'lgani o'tdan keyin o'zbekcha ohanglar. Ichidan tanavor ham kelib chiqaveradi, omonyorlar ham kelib chiqaveradi. O'shani bilmasa boshqa yengil muzikalarni o'zimdan emas. O'sha boshqa murakkab kuylarimiz bor. Nega buni hurmat qilish kerak deydi? Bizani muzikamizni hurmat, o'zini millatini hurmat qiladigan darajada bo'lish kerak yoshlarimizga. Maqomda masalan bitta shu saroq borlarda masalan 2.5 oktavali, 3 oktavali ovoz ham kerakdi, keng diapazonli. Ana shu tomondan ham tarbiyalanishida uni ahamiyati katta. Keyin katta-katta hofizda mana shu Shashmaqomlarni eta bilsa, ana o'shanda bu katta yaxshi zo'r hofiz ekan deydigan, lekin unvonni ham mashaqa maqomlarni yaxshi ijro etib berganligi berilsa majdi degan darajada.
Amerikada necha yillardan berisiz? 10 yillardan oshib ketdi.
Amerikada 2004-yildan beri.
O'zbekistonda yashayotgan Shashmaqom bilan Amerikada yashayotgan Shashmaqomda farq ko'rasizmi?
Amerikada Qo'shma Shtatlarda shaxsan mana shu Nyu-York shtatida bizda ham mana o'zimizdan kelgan Buxoro yahudiy og'aynlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Ular maqomni o'sha yanada eskicharoq yo'lda targ'ibot qilishadi. O'sha mana shu yerda tug'ilgan o'zlarini bolalariga ham o'sha ular Amerikada tug'ilgan bolachalar uchun ham ularni ularga o'sha eskicha maqom yo'lida o'rgatishyapti. Farqi shundaki bizda O'zbekistonda maqom salgina zamonaviylashgan. Lekin bu yerda o'sha eski eskicha
qoliblar
asosida, eskicha yo'nalish asosida olib borilyapti.
Talatu koshi karayim durmeni. Keçe kunduz işkide ahu nevayim durmeni. She is the one with my sun face and black brow. Night and day I sigh and moan for her. Kuylegan medhini devar arkasidinden bedem. Tar ile cengu rebab tanbur satayim durmeni.
Boshqa yurtlardayam. Bosqichma bosqich shuni bu yerda tashkilotchilardan Rafael Nektalov bilan birgalikda shularni targ'ib qilmoqchimiz. Keyingi bosqichlarimiz masalan Londonda, Turkiyada, masalan ko'p joylarda bo'lib o'tadi, xudo xohlasa.
Assalomu alaykum. Mani ismim Yuri Rubinov. Man 24 yil bo'ldi New York shahrida yashayman. O'zim san'atkorman. Mana bizda akamiz Rushid Rubinov, Hopis. Man kecha keldim O'zbekistondan. Shu har bir yilda 2 marta borib kelaman. Instrumentlarimni qoplatib kelaman. Amerikada teri yo'q. Shuning uchun teriga borib kelaman O'zbekistonda. Ana terilari zo'r. O'zbekiston zo'r joy. Mantiq. borsam ruhim tozalanib kelamanda O'zbekistondan. O'zbekiston zo'r joy.
На мой взгляд, шашмаком и вообще макомное творчество должно быть музыкальной национальной идеей Узбекистана.
Назарымда мақомларны Узбекистан милли мусиқа ғоясы дәрежесіге көтеріш керек. Мәктәбләрдә җитди оқытылышы, көп-көп мусиқа фестивальләре тәшкил кылынышы керек. Зеро халық тыңласын, өргәнсин, күйләсин, завқлансын. Мақом шинавандасыга айлансын. Мусиқаның күчен қадрласын, тәсирен аңлап етсин. Buyuk allomalar Ibn Sino, Beruniy, Farobi musiqaning kuchi, dardga shifo beruvchi xususiyatlari haqida o'z traktatlarida yozib qoldirgan.
Ibn Sino, Beruniy, Farobi, они все писали о целительных свойствах музыки.
Hozir estrada juda ham rivojlanib ketgan. Yoshlar faqat estrada eshitishadi desam balki xato bo'lmaydi. Maqomlarni estrada bilan uyg'unlashtirib yetkazishning imkoni bormi?
Bir kun mening yonimga Otanazar Matyoqov degan san'atshunos olim bordi. Shu odam keldi dedi: "Aziz, esingdami bir ijodni boshlagan paytingda o'sha Bayot Sohinomasi bir-ikki narsalarni saqallashtirilgan variantida ijro qilyapti" dedi. To'g'ri boshladim, qiluvdim, hozir urush bersalar kerak dedim. Nimaga taqa qilasan desam, keladi o'sha narsalarni keyin qilmay qo'yding. Zamonaviy milliy estradaga o'tib ketding ijod qilishga. Lekin nimaga o'sha narsalarni o'sha zamonaviy ohanglarda saqallashtirilgan variantda ijro qilmayapsan dedi. Menga aytdilarki, men o'zim student bo'lib yurgan paytimda konservatoriyada Yunus akam kelganlar konservatoriyaga. O'shanda bizaga aytganlarki, bu maqom biz hozir o'zimizni tushunchamiz bo'yicha o'zimizni hayotimizga moslatib qildik bu narsani. Maqomni yoshartiringlar. O'zingizlarning zamoningizga moslab ijro qilinglar buni. Uni yoshartiringlar degan ekanlar. Ha, keyin oxirida bitta juda ham qattiq urg'u bilan gapirgan gaplar urg'u berib, faqat yo'li umuman buzilishi mumkin emas. Yo'li, ashulani yo'li bor.
Asos,
o'sha notaga tushgan yo'li bor. Uni o'zgartirmagan hol. Ana o'shani o'zgartirma. Yo'li o'zgarmasin, tegdigi musiqasini boyitinglar. Simfonik orkestr bilan xolasinglar, chalinglar, xolasinglar, boshqa uni garmonizatsiya qilish mumkin. Bizani o'zbek musiqamiz shu maqom shunaqangi ohangi chiroyliki, agar uni garmonizatsiya qilsangiz, garmoniya qo'shsangiz, shunaqangi chiroyli bo'lib ketib qoladi. Mana o'lmasak ham o'zlari, men o'zim masalan 50 xizmatida yurganimizda albatta o'lmasak ham meni ham yonimizda shunaqa musiqachimiz bor, shu garmoniyani chalib turadigan. U musiqaga yanada chiroyli jilov beradi. Men o'ylashimcha o'lmasak hayot hech qachon to'xtab turmaydi. O'sha u qilingan narsa uni hech kim inkor etmaydi va u narsa hech qachon buzilmaydi. Uni
ehtiyotkorlik bilan.
Yunus Rajabiy yozgan variantlar turibdi-ku. U muhrlangan, u asos. Endi yoshlar xuddi o'sha yo'nalishni bilmagan holda sayqallashtirib ijod qilish kerak. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Chunki bu o'zbek xalqimizga, o'zimiz o'zbek xalqimizga minnatdor bo'lib rahmat deyishimiz kerak. Sababi o'zbek xalqi shu musiqalarni o'zi bilgan bilmagan holda shu kungacha saqlab keldi. Qanaqa qilib? To'y hashamlarda, to'y bo'lganda san'atkorsiz o'tmaydi. Hozirgi kunda mana o'lmasak ham juda yaxshi bilalar. Tartib juda ham shunaqangi chiroyli, madaniyatli bo'lib qoldi bizda ertalab shu oshlar o'tishi. Xalqimiz tinglash madaniyati ham kuchaydi hozir. Masalan, o'sha qorimiz gapirganlarida mana shu pashsha uchsa eshitiladi. Bizga maktabda gapirishardi, esingizdami? Pashsha uchgani eshitilsin derdi.
Jim o'tiringlar.
Ana o'shunaqa bo'lib turadi. Xalqimiz o'zi targ'ibot qilyapti. O'shaning uchun ham bizani O'zbekistonda haligacha endi aytyapsiz hozir. Bu tirichilik qanaqa bo'lyapti? Bu hamma estradada-ku pullar, bu jonli ijro bo'lsa, orqangizdan musiqantlar, musiqachilar hozirgi kunda shunaqangi talab kuchliki hozir. San'atkorlar yetmay qolyapti. Hamma O'zbekistonda baribir to'y qilganda albatta katta osh beradi. 2000 odamlar tashrif buyuradi. Bizning o'zbek xalqimiz juda ham zo'r urf-odatlarimiz bor. Shu orqali bizga hozir yoshlar yaxshi mablag', yaxshi hozir juda ham ko'payib ketdi. San'atkorlar, yosh ijrochilar juda ham ko'p. Pul to'layapti, Allohga shukr, shular nasibasini topib hammaga yetyapti.
Odil Ruzaliyev, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.